Asi v tom výběru vůbec studií hodně figuroval tedy otec Poche. Tomu se řekl otec Poche, protože ten byl takový přísnější trochu. Ale jak říkám, rodiče se rozvedli velice takovým milým způsobem, asi už kvůli tomu, že tam zřejmě nebyla žádná třetí osoba, tak to bylo takový jako civilizovaný. Ale když jsem s ním strávila ty víkendy, tak jsme chodili po Praze, že jo. Znalec Prahy, tak on neviděl žádnou jinou možnost něco dělat, než tedy znovu studovat Prahu, tak jsme chodili po Praze. A on mě učil od teda 4 let nahoru číst latinské nápisy na domech, jo. Což samozřejmě pro 5letý dítě není tak úplně jako to, co by si představil, že bude dělat s tatínkem, že jo, teda, já nevím, běhat nebo si hrát s míčem nebo něco takového, ale to jsme chodili rigorózně od jednoho paláce k druhému, od jednoho kostela do druhého a tam jsem se dovídala spoustu věcí, které samozřejmě si už nepamatuju, bohužel, ale to naučit se číst římský číslice a určitý základní pojem, to bylo moc dobrý. No, tak to byla jako taková zajímavá část mého mládí. No a potom, když jsme vlastně měli končit 11 let tady tu v Helichově ulici, tak já nevím vlastně, co se tenkrát stalo, ale měli jsme být, byla tam taková skupina 3-4 studentů, který najednou jim bylo oznámeno, že asi nebudou moc odmaturovat. A to bylo právě v době taky, kdy můj otec byl ve vězení. Byl ředitelem umělecko-průmyslového muzea. Myslím, že tam byly nějaké osobní záležitosti, kterých se tenkrát právě dalo perfektně využít na to, že se udělalo nějaké obvinění. No, obvinění bylo výborné, protože já se pamatuju, já jsem chodila k soudu, když s ním probíhal. A tam prostě hlavní obvinění bylo, že přijmul od buržoázního továrníka vláček na péro pro svého syna Martina. A že to přijmul jako dar za to, že od téhož buržoázního továrníka zakoupil míšeňský porcelán pro umělecko-průmyslové muzeum, čímž dokazuje, že podporuje nepřátele lidu. A už to jelo. Taky se pamatuju na to, že vlastně k otci, když ho ty bachaři vodili sem tam, se chovali docela slušně, ale ten týž pan továrník, a já už si nemůžu vzpomenout, myslím, že jsem měla buta, ale to si nedovedu dobře vzpomenout. Ten byl mnohem starší, už takový trošku ohnutý a k němu se chovali hrozně. A na to se pamatuju tak živě, jak mě uráželo, jak se tyhle ty cápkové tam prostě chovají k tomu starému pánovi. To nebylo o tom otci, to bylo o takových lidských vztazích, který prostě takhle hrozně zdegenerovali právě v tom režimu. A to je, co bohužel teď myslím je po celém světě. No a v té době, když jsem měla maturovat, ten otec byl ve vězení a tam se vyskyt nějaký takový zřejmě velice dychtivý člověk, který si zřejmě chtěl nějak polepšit někde, takže bychom neměli jako odmaturovat. Ale pak se tam vyskytla skupina starších profesorů, kteří ušli do penze a kteří si řekli, že jim vlastně, je jim to jedno, co se jim bude dít, a řekli, že udělají hrozný jako problém tedy ty škole a školství a všemu, a že se nebudou bát to prostě ozřejmit a vyjasnit a otevřít. No a nakonec ta škola, to ředitelství od toho upustilo, takže jsme odmaturovali. Ale bylo to jenom to, taková osobní statečnost toho jedince vlastně, nebo těch dvou nebo tří jedinců, kteří řekli, tak to teda ne, už toho máme dost. Oni lidi můžou totiž věci změnit. To není pravda, že se musí bát. To vůbec není pravda. To je důležité si uvědomit, že no, my jsme měli paní profesorku Vejválkovou, která učila dějepis. Na to si pamatuju, protože samozřejmě ty dějiny a taková jako estetika všeobecná, to byly zajímavé. No. Pak tam byl pan profesor Fetr, který vedl kroužek divadelní, ve kterém byl taky Jan Tříska, který byl trošku starší nežli my, ale to byla taková jako skupina, že s tím jsme hráli a tenkrát už bylo vidět, že jo, byl nadaný v tom divadelním kroužku ty Nerudovy ulice. Že. Já jsem chodila do školy s tou sestřenicí, dcerou od Jiřího Slavíčka, která byla o rok mladší. Já jsem šla vlastně o trochu později a ona šla dřív a chodili jsme vždycky vlastně do stejné třídy. A kolem toho se vytvořila taková skupina, která se schází dodnes. Bohužel, někteří už z nás odešli a ta moje sestřenice zemřela před 2 roky a to bylo hrozně smutný, protože já jsem vlastně neměla v té rodině soukmenovce věkem. To byli jenom dospělí lidi a všichni byli takový jako, každý měl velice jasně vyhraněný názor na všechno, takže Ona byla svým způsobem skoro jako moje sestra. Jo. Já jsem ji opravdu měla hrozně ráda a je mi líto, že s ní nemůžu promluvit a že někdy i takový třeba, že jo, když děti se někdy pohádají nebo tak, když potom ona velice rychle zemřela na rakovinu, to bylo tak jako bum. Takže jsem jí nemohla ani říct, jak pro mě byla důležitá a jak ráda bych se jí omluvila, jestli jsem jí někdy řekla něco, co jí mrzelo. Já jsem nemohla studovat nikde. Já jsem chtěla dělat humanitní vědy, to bylo jasný, že to bude archeářství a potom třeba dějiny umění. Mě tedy taky zajímal strašně raný středověk, protože takový ten přechod vlastně od, já nevím, toho 8. 9. století do 11. to se formulují tedy ty naše západní dějiny. To mě hrozně zajímalo, jak esteticky i myšlenkově se prostě něco vyvíjelo, co potom se vyvíjelo no, do ty naší civilizace. Samozřejmě římský a řecká, římská, no tak sumerská, ale to už má jiný trochu jako charakter, ale taková ta klasická linie, ty historie od Řecka nahoru, právě byla v podstatě trochu přerušená takovým jako tím primitivnějším názorem nebo hlavně obrazotvorností toho velice raného středověku. Mě zajímalo, co se tam stalo, proč vlastně, co to bylo. A ty formy jsou vlastně hrozně moderní. Takový to zjednodušení, dostat se jako k esenci ty formy, nebo dostat se k nějaký esenci myšlenky, je vlastně strašně současná záležitost v současném umění. Takže zřejmě to už ve mně nějakým způsobem zrálo. Jo, rodiče mi, no to si vyberte, rodiče mi vždycky řekli, no to je tvoje rozhodnutí, dělej si, co chceš. To si musíš rozhodnout sama, do toho ti nebudem mluvit. To bylo vždycky jako trošku obtížný, protože člověk opravdu v tomhle věku neví tak přesně. Ale tak jsem se nějak jako vždycky nasměrovala vlastně víc k tomu vizuálnímu, než teda no, tu vědu jsem opustila už dávno před tím rozhodováním, protože to bylo jasný, že to nejde, ale pro mě ty vizuální zážitky i ta paměť ty rybný, nebo ta paměť ty revoluce, paměť ty lišnice, je vždycky ve obrazech. To vizuální prostě bylo jasný, že je něco, co mě povede, nebo kam musím jít, co musím následovat. No a to nebyly jenom dějiny umění. Mě hrozně zajímalo, jakým způsobem se obraz nebo vizuální kultura může přetvořit. Co novýho do toho může vstoupit. Co se tam stane, co jsme ještě neviděli. Že jo, jakým způsobem se to bude vyvíjet dál. Což je vlastně svým způsobem trošku víc sociologie než dějiny umění. Teorie. A taky ta návaznost umění a politiky. Mě vždycky zajímalo, jako jakým způsobem se politická situace projevuje v umění. Já jsem vyrůstala tedy za socialistického realismu, ale občas se objevily úplně jiné věci. Nebo doma jsem viděla Šímu, ale taky starého Slavíčka, teda Antonína. To se ale muselo prodat, protože z toho jsme žili. Že jo? Ten začátek 50. let byl hrozně obtížný ekonomicky. Teda, jo? Tak se vždycky musel prodat nějaký obraz. No, naštěstí tam ten Antonín Slavíček pár obrazů bylo. To už pak zůstaly jenom na stěně takový ty obrysy rámu. Tak to bylo jako takový poznání vizuální, který mě taky osvětlovalo tu situaci ekonomickou i politickou. Právě to mizení těch obrazů. Najednou tam byl čtverec. No. No ale ten čtverec to je vlastně takový základ moderního umění. Že jo? Zase máme Maleviče, takže svým způsobem se to všecko promítá. Ale na jednu věc si pamatuju vizuální nejvíc, teda za kamnama. Jsme měli muzgrávky, jo? My jsme topili uhlím, tam se tahalo ze sklepa, bylo výborný taky. Ale tam visela zarámovaná fotografie Degasovy tanečnic těch 13 let. Taková byla už trošku zaprášená, ale byla nádherná a na to se pamatuju strašně. A v tom jsem si možná uvědomila, jak vlastně mám ráda trojrozměrné věci, což se zas vázalo na tu architekturu Prahy a tu sochařskou výzdobu Prahy a vůbec sochařství jako prostor. Jo? Prostor a světlo, co vytvoří s tím prostorem, jak osvítí ty objekty a jakým způsobem je člověk potom vnímá. můj otec Emanuel Poche. To byl taky moc dobrý. On byl odsouzený ke ztrátě občanských práv a všech diplomů a vzdělání. Takže on vyšel z vězení a byl jako, snad jako mu uznali základní školu. Jo. Předtím byl pan docent, profesor, všecko možný. No a tak on si musel obnovit všechny doktoráty vzdělání. No a to samozřejmě byla taková výborná fraška, protože kdo ho zkoušel v těchto věcech? Byli jeho spolužáci, že jo? Protože ty jako byli v těch místech, no to bylo výborné. Ale pak jak získal všechny tyhle ty dokumenty a začal pracovat, nejdřív ho zaměstnal pan doktor Denkstein v Národním muzeu. Samozřejmě po tom vězení se ho nikdo nechtěl dotknout taky. No tak ten mu tam dal nějak někde v depozitáři nějaký místečko a potom přešel do Akademie věd. No. Já se pamatuju, když táta byl nemocný, vrátil se, měl nějaký těžký zápal plic, snad takový jako náběh na tuberkulózu, byl v nemocnici a vrátil se z té nemocnice, já jsem ho chtěla jít navštívit, volala jsem tam a paní Libuše Urešová mi říkala, to teď nejde, teď to nejde. A jsem říkala, to je strašně divný, protože jako my jsme měli velice dobrý vztahy, ona byla strašně přátelská, a jsem říkala, to je absolutně out of character. Jo? Ona říkala, já ti zavolám. Potom mě volala druhý den a řekla, nemohla jsem s tebou mluvit, byla tady policie, přišli tátu zavřít. On přišel jeden den z ty nemocnice, druhý den ho zavřeli. Jo? Takže tam byla policie tajná a všecko vyházeli. Knihy, všecko, prostě tam byla prohlídka. Jo? Ona říká, já jsem nechtěla mluvit, protože jednak by se to na tebe vázalo ještě a mohli by ještě přijít jako k vám, tak to radši nic. Jo? Tak mě to všecko vysvětlila, na tátu už jsem neviděla až potom u těch soudů. A to byl teda tvrdý den. Jsem říkala, to opravdu je svinstvo. No, takže nemohla jsem se ten žádnou školu vysokou dostat, ale úplnou náhodou máma měla problémy se zažíváním a byli jsme v Karlových Varech a zase ty takový vizuální impulzy. Šli jsme tam po nějakých schodech a tam šla dáma, krásná paní. A já jsem prostě nemohla odolat, já se za ní otočila, jo? Protože jsem říkala, co je tohle za zjevení, jo? Kdo to je tahle ta paní? Pak se otočila i máma a najednou se zjistilo, že se znají. A že ta dáma byla paní doktorka Volavková, která byla ředitelkou Židovského muzea v té době. A ona vypadala teda v tom prostředí vypadala úplně exoticky. Ona měla opravdu krásný obliž, takový šedočerný vlasy, už byla starší dáma. Ona studovala s tetou a právě s mým otcem, s Emanuelem Pochem. Jo. A doktor Denkstein a pan profesor Vortěch Volavka, to byla taková generace. A potom se mluvilo o všem možném. No a já tím, že jsem odmaturovala, ale mě nikdo by nezaměstnal, tak já jsem byla vlastně chuligán. Já jsem mohla být zavřená, protože neměla zaměstnání, nemohla jsem studovat. Tak co s takovým člověkem? Jo? No a ona řekla, no možná, že bychom mohli potřebovat někoho v archivu Židovského muzea, možná, že by nám mohla pomoct. No tak se Židovské muzeum sešlo, komunistická strana jako buňka v Židovském muzeu a ROH. No a domluvili se a řekli, ono už, my už jsme měli takových nepříjemností, že takovejhle jeden člověk, ještě takovej jako Lempl, to už nevadí vlastně. No tak my tí nějak zaměstnáme, uvidíme, co se stane. No tak mě zaměstnali, začala jsem pracovat v Židovském muzeu. A vždycky jsem za to velice vděčná, protože ty byli jediní, kteří se nebáli mě dát zaměstnání. Tak v Židovském muzeu jsem pracovala od roku rozhraní 58-59 do 61. A zpracovávala jsem tenkrát sbírku jako fyzicky, že nemohla jsem to zpracovávat nějak velice vědecky, ale dětských kreseb z Terezína. No to samo o sobě samozřejmě bylo jako, když tam čte člověk ty nápisy některý na těch kresbách. Jsem říkala, že ty děti byly vlastně o 5 let mladší třeba, než jsem já, že jo. No ale taky další věc tam byla fotografická sbírka, kde byly vlastně ještě neuspořádaný dost takový svazky a krabice fotografií a jedna z nich byla taky album SSáka s... A já nevím, z jakého to bylo tábore. Já myslím, že to nebylo Osvědčím, že to byl nějaký jiný z těch Treblinka nebo Majdanek. A on si speciálně fotografoval lidi, kteří přicházeli do těch lágrů, který měli nějaký fyzický vady. A po určité době práce s tímto materiálem jsem prostě začala mít takový mlční můry, že jsem už to nemohla dělat. Vidíte prostě zlo, personifikaci zla, co se člověk jako jednak nerad učí, ale jednak taky nechápe, jak je to možný. Že jo? Čím je mladší, tak tím míň to chápe. Pak naštěstí zase velice statečný vlastně pan doktor Hájek z Národní galerie řekl, že bych tam mohla pracovat jako teda asistent v oddělení východních kultur. To se ještě mohlo říkat orientální oddělení. Jo? Takže jsem přešla tam do Národní galerie. Pan přiděl Krofta taky, který to požehnal. Samozřejmě bez toho by to nešlo. A začala jsem pracovat, bylo v Kinského paláci, byla jako ten depozitář. A to bylo hrozně zajímavé, protože já jsem najednou snad právě tím zájmem o umění toho raného středověku najednou viděla formy, které byly úplně jiné, že to asijské umění. A já jsem si strašně oblíbila šangské bronzy, který doteďka miluju, a ašanty s takový ty váhy, které byly jako vlastně malé sošky, takový malé objekty, které fungovaly jako váhy na zlato. Zvlášť k tomu starému čínskému umění, jako mám vztah. A myslím, že to bylo hrozně důležité, že jsem se najednou naučila taky dívat na kulturu a vůbec na umění, nejenom západní umění, ale to umění je daleko větší. Že jo? Tady prostě je obrovská oblast, odkud vlastně to umění k nám přišlo a jakým způsobem se vytvářel, že ta Silk Road z Číny přes Přední východ, perský miniatury, to jsou tak nádherné věci. A já jsem se to začala velice brzy učit a uvědomovat si, že to není jenom tato západní tradice prostě křesťanského umění nebo ještě předtím antického umění, ale že vlastně kultura je taková obrovská humanitní záležitost. Pak jsem přišla do Pražského střediska památkové péče. To jsem chtěla, protože mě zajímal ten raný středověk. My jsme se ponořovali tedy do hlouby pod Prahou a vykopávali vždycky nějaký hrneček rozbitý někde, že jo, nebo kvádříkové zdivo. A toho tady je teda spousta těch základů pod celou Malou stranou, pod celým starým. Tam je toho. To mě zajímalo a taky, protože to bylo hodně fyzicky daný. Já se ráda hejbu, takže jsem ráda lezla do takových těch různých příkopů, jo, a neseděla jsem v ofisu. Ještě k těm studiím. 5 let prostě nebylo možné se dostat na žádnou vysokou školu. Jestli to bylo to archivářství, nebo pak ty dějiny umění, prostě bylo uzavřeno. S tím, že na těch dotaznících a na těch přihláškách vždycky byla jedna taková jednoduchá věta a ta zněla: matka Charlotte Pochové, teda Pochové, je Herberta Masaryková. No a tím se všechno vyřešilo, že jo. To už se nikdo na nic neptal, tak to bylo jasný. No a potom jsem se dostala na studia, když už jsem byla v Národní galerii. To muselo být v tom roce 61. To mohlo být jen večerně, protože jako normální studia, než to neexistovalo, tak večerně, a to bylo dost tvrdý, protože to se tenkrát ještě pracovalo v sobotu, víte? Se pracovalo od 8 do 5 s přestávkou na oběd a v neděli od 8 do 1. Takže vlastně my jsme měli hrozně málo času na ty studia. Tak jsme museli vybírat kurzy a proč říkám my, protože v podstatě v těchto studiích jsem procházela s paní doktorkou Bukovinskou, která je teď v Akademii věd, která měla taky velice špatný původ a bydlela taky na Malé straně a my jsme jako docházeli na ty přednášky vlastně dohromady a ty profesoři byli většinou opravdu hodně takový vstřícný a dali nám třeba tu četbu, co jsme potřebovali, i když jsme nechodili třeba na ten kurz, tak nás vyzkoušeli zvlášť nebo našli možnost s náma promluvit po těch pracovních hodinách. No a galerie sama třeba nám dala jeden den na předzkouškou na studium, takže jsme mohli odjet do zadní Třebáně s takovými balíkama knih, že žádný internet a takový, aby člověk něco vygoogloval, to neexistovalo. Takže jsme ty knihy tahali za sebou do takového obrovského kopce a tam jsme to všechno rozložili, snažili se to za těch 24 hodin do sebe nějak jako nasát. Na tu zkoušku to jsme všechno jako nějak udělali, ale potom se to zase vysálo, jo? Že se to nasálo tak rychle, tak taky to tak zmizelo a bohužel teda jako těch raných znalostí tolik nemám, no ale tak to bylo nějak. No, to se necestovalo. Já jsem chtěla jít do Holandska, protože mě vždycky zajímala architektura, ale už jsem se pomalu jako z toho středověku dostávala do jako takový protomoderní doby. A nakonec jsem dělala diplomku o architektu Otakaru Novotnému. A taková inspirace pro něj bylo, myslím, hodně právě tady ta severská, hlavně holandská architektura. Tak jsem chtěla odjet do... No, to nešlo. No, ale právě když jsem si zažádala třeba o nějakou cestu, že bych se chtěla něco podívat, tak mě zavolali do Bartolomějský. A řekli jako, no tak by byste třeba mohla jít, ale musela byste nám říct... V první řadě jsem se ptala, řekla jste někomu, že jste sem šla? Já jsem říkala, no samozřejmě, že jo. No to už bylo jako jeden zaplať pámbu, jako křížek proti mně. A potom říkají, no možná, že byste nám mohla říct, kdybyste tam někoho potkala, jestli zase třeba někdo nekuje nějaký pikle proti našemu zřízení a takový. No a já jsem říkala, prosím vás, teď já všecko zapomenu. No ale jak vidíte, já všecko řeknu lidem, takže to není možný. A oni mě nakonec vždycky vyhodili, nikam jsem nejela, ale prostě byly takový zajímavý rozhovory tam. V 60. letech se samozřejmě ta situace právě umělecká hodně uvolňovala. Výstavy současného umění a taky se začaly překládat hry, začaly se překládat Ionesco a Beckett a byly ty představení, které se četly hry tady v knihovně, to bylo 60-61. A taky žáci akademie a Umprum začali dělat konfrontace, takové výstavy, které si sami zorganizovali třeba na den nebo na 24 hodin, kdy si vystavili práce vlastní i práce lidí, kterým se třeba obdivovali, a to bylo někdy v ateliéru, někdy v bytě, někdy v něčem, co později se mohlo stát jako galerijním prostorem, a tam se člověk dozvídal skutečně o těch tendencích, na kterých mladí umělci pracovali. No a tam byli i starší jako umělci, takový, který pro ně hodně znamenali, třeba jako Medek, nebo Boudník, nebo Istler, tak tihleti lidé a Jan Kotík zase takovou spíš expresionistickou tendencí. Takže najednou člověk ty věci, o kterých se tak dozvídal, nebo se o nich mluvil, a najednou je mohl vidět, a to bylo jako strašně zajímavé. No. Mě zajímal právě taková ta metkovská linie hodně, Koblasa, Medek, Veselý, Tonda Málek, jo, tam toho prostě bylo spousta. A v té fotografické scéně to byla právě ta Emila Metková a takový ten strukturalismus vlastně, kdy se třeba sfotografovala jenom část zdi, ale teda zdi, která se nějakým způsobem odlupovala, a tam se nejenom objevil vlastně obraz, který tím procházel, který se nám vytvořil v naší fantazii, že my jsme tam něco viděli, co tam bylo jaksi zakleto do toho, a najednou ten umělec měl možnost to přinést a udělat z toho realitu. Ještě bych chtěla doplnit, že jaksi pomalu člověk vzpomíná někdy, když jsem tady vyrůstala a zajímala se o to současné umění, kdo vlastně byl pro nás důležitý. To byl František Šmejkal, ale taky Ludmila Vachtová, samozřejmě pan doktor Šetlík, Miroslav Lamač, Miroslav Míčko, také Jiří Kotalík. To byly osobnosti, které prostě v určitém směru vytvářely to intelektuální zázemí tady. A pro nás, pro mladé, samozřejmě každý jiným způsobem, a některé ty osoby byly trošku víc kontroverzní, některé méně, ale jejich myšlenky nás ovlivňovaly. Jedna věc u otce, doktora Pocheho, byla zajímavá, že on byl takový barokář, on ho strašně zajímalo jako pražské baroko zvlášť a české baroko, ale taky ho zajímalo užité umění. To mě teda fascinovalo, protože já jsem viděla, že umění může být nejen obraz nebo socha, takzvané vysoké umění, ale taky objekt, který je vlastně součástí každodenního života a který neuvěřitelně obohacuje takovou životní kulturu člověka i národa. A tady to sklářství a textil a vůbec užité umění bylo opravdu jako na obrovský výši. Už v těch 50. letech plakát, kniha, návrhy na ilustrace, tak to všechno vytvářelo takový jako kulturní zázemí, který dost, jako bych řekla, až nečekaně zaujalo právě toho doktora Pocheho. On byl teda také ředitel umělecko-průmyslového muzea po určitou dobu. No a tam jsem měla takový trošku protipol právě i proti těm idejím, kde se neustále diskutovalo abstraktní umění nebo figurativní nebo tašismus a prostě ty vlivy, řekněme, z Francie, tak tam byla najednou taková velice konkrétní věc, že vy můžete si dát na stůl hrneček, který je krásný. A že je to hrozně důležitý mít prostě objekt toho každodenního vnímání a používání, který vám dodává určitou civilizaci. Že? V 65 jsem jela do Itálie. To byla nádhera. To jsem už jela tedy se svým budoucím manželem Petrem Kotíkem a jeli jsme do Benátek a ty Benátky pro mě zůstávají taková jako meka vždycky, protože jestli jsou tam turisti nebo ne, tak Benátky jsou stejně krásný, to prostě tak je. A já mám hrozně ráda vodu a já si vždycky koupím lístek na Vaporetto. Projíždím prostě Benátky, jen tak jsem tam, prostě mě hrozně baví být na lodi. Tak jsme jeli do Benátek a potom dolů Itálii a potom z Brindisi jsme jeli do Řecka. To bylo ještě taky, že v těch 65 to jako turistů nebylo tolik a bylo to všecko jednodušší. To jsem poprvé viděla svět. No. A hlavně jsem viděla moře. My jsme jeli tak, že jsme neměli vůbec žádný peníze samozřejmě, tak jsme bydleli v hotelu. Tam přestala tect voda, když jsem měla namydlený vlasy a celá jsem byla namydlená a tam prostě se vznikla panika v tom, protože bylo potřeba, aby to mejdle ze mě nějak sešlo, tak tam začaly běhat paní s nějakýma kýblema a pak mě začaly polejovat vodou, abych prostě ten šampon z těch vlasů dostala. Takže to bylo takový jako pocit toho, řekněme, materiálního rozdílu života jsem rozhodně neměla, ale měla jsem pocit vzdálenosti a velikosti. No, my jsme se seznámili v Karlových Varech totiž. Strašně dávno, předtímhle bylo nám moc málo let, ale tak nějak jsme se oba podívali na sebe a viděli jsme, že zřejmě, a spíš tak jaksi vizuálně, že teda jsme si pamatovali ten vzhled a najednou se tento mladý muž, který mu tenkrát bylo 15, objevil v bytě, kde jsem bydlela s mámou u nějaký známý, máma se tam léčila, ale byli jsme, ještě si to prodloužila nějak a najednou tam přijde ten kluk, kterýho jsem viděla někde tam v těch Karlových Varech taky na ulici, protože měl takový černý vlasy, jo, a těch černých vlasů tam takhle na té ulici nebylo tolik, tak jsem si to zapamatovala. No a pak po té době jsme se tak jako stýkali a pak jsme jeli do Itálie, pak jsme se vzali, no a potom, jak život jde, mnohem později jsme se zase rozvedli.